ir apkaimes, kurās šis skaitliskais kritums nav tik liels, bet ir apkaimes, kur ir būtisks pat uz pusi. Tāpēc mēs veiksim fizisko 10 ēku samazināšanu, jo par pirmskolām runājam, vēl būs vairākas reformas, kur tiks apvienoti, teiksim, administrācijas vadības, ir daudz dārziņu, kas atrodas viens otram blakus, burtiski pāri ielai, ir pat tādi, kur sēta šķir, un skaidrs, ka mums ir ne tikai pedagoga trūkums, ko mēs runājam, bet arī direktora trūkums, un ja viens direktors var divus blakus esošos dārziņus vadīt abus, ja, kāpēc to neizmantot. Tās apkaimes vairāk, kas skars, tas būs Vecmilgrāvs, Ķengaraks, Ilģu ciems un tāda administrīvā, teiksim, apvienošanas plāksnē Imanta. Bet nu, kopumā nu, mēs nerunājam, tā kā, ja mēs runātu par reģioniem, kur būtu varbūt daudz kilometrus pēc tam tālāk jābrauc līdz nākošajai iestādēm. Mēs, nu, mēs runājam par to, ka tās ir, nezinu, 1, 2, 3 kvartāli tālāk ir nākamais. Jā, piemēram, Vecmilgrāvī ir, teiksim, šīs te 6 iestādes, nu, samazinam uz 5. Jā. Tas tādā ziņā lielo bildi nemaina, jā. Un tas mums gal galā dos iespēju, šos šie resursi noteikti paliks sistēmā, mēs varēsim viņus izmantot racionālāk, varēsim samaksāt labākus atalgojumus vadībai, pedagogiem, auklītājiem, jā, un dienas beigās iestādes noteikti no tā iegūs. Un, protams, vēl jāpiemina griezums, kas ir vienotās skolas griezums, jā. Un neslēpšu, ka tā nu sanāk, ka daudz no tiem samazinājumiem ir bijušie mazākuma tautību bērnudārs. Jā. Un šeit varbūt pat ir novēram tāda interesanta tendence, kad es pat teiktu, kaut kādā ziņā vecāki ir nobalsojuši ar kājām par šiem dārziņiem, jo proti nu, mēs novēram tendence, kad vecāki, kuriem vai ģimenes, kurās saruna valoda ir krievu valoda, ka viņi jau pirms dažiem gadiem, zinot, kad sistēma iet uz vienoto skolu un būs skolā mācības tikai latviešu valodā, viņi jau savus bērnus jau mērtiecīgi veda uz latviešu dārziņiem, tā teikt. Un īstenībā tie, kas bija bijušie šie te mazākuma tautība, viņi iztukšojās straujāk, jā, nekā dārziņi, kur vēsturiski latviešu valodā notika mācības. Jā. Tā kā, nu, tas ir vēl viens process, un mēs arī ar šo te tīklu optimizāciju sakārtojam, sparam soli arī šajā virzienā.